Ömür keçən gün deyil. O il Tolik'in zirvəsiydi. Uğur, uğur ardınca gəlirdi. 1966-cı ildə Banşevski dünya çempionatında bürünç medal aldı. Bu, SSRİ yığmasının yer üzündəki idman yarışlarının ən möhtəbəri sayılan futbol üzrə dünya çempionatında ilk və son medalı idi. Həmin il Neftçi öz tarixində ilk və son dəfə SSRİ çempionatlarındakı ən yüksək nəticəsini əldə etdi, üçüncü yeri götürdü. Və 66-nın 6 dekabrında Neftçi və SSRİ-nin 9 nömrəlisi Anatoli Banşevskinin toyu oldu. Amma 66 və ümumiyyətlə 60-cı illər SSRİ-də futbolun bəlkə də ən parlaq, Sovet futbolunun isə dünyada özünü tam təsdiq edən illəri idi. Sovet adamı, o sıradan Azərbaycan insanı futbola vurğundu. Futbolu dünyanın harasında sevmirlər ki, amma Sovet rejimi kimi qapalı bir cəmiyyətdə insanların futbola alüdəliyində tamam başqa çalar, siyasi dalğa, vətəndaşların ruh azadlığının ifadəsi də olmamış deyildi. Stadion o yer idi ki, Sovet insanı orada az-çox sərbəst idi. İstədiyi qədər qışqıra, hətta ürəyini boşaltmaq üçün söyüş-söyə, kiməsə məhəbbətini, kiməsə nifrətini açıqca dilə gətirə bilirdi. Bir növ bu, insanların içərisinə yığılan buxarın buraxılması idi. 60-cı illərdə Sovet cəmiyyətində getdikcə artmağa başlayan sərbəstlik, çərçivəsi müəyyən qədər genişlənən ifadə asudəliyi, futbolun bu baxımdan onsuz da gen olan imkanlarını biraz da artırdı. Azərbaycanda futbol məişətin, gündəlik həyatın, insanlarımızın qayğısının bir parçasına çevrildi. Qətiyyən təsadüfi deyil ki, məhz o illərdə futbol ədəbiyyatımıza gəldi, Seyfəddin Dağlının futbol mövzulu povesti işıq gördü, bəstəkarlarımız futbola həsr edilən ilk mahnılarını bəstələdilər, Bəşir Səfəroğlu məşhur gəlməli, görməli, gülməli məsəkə teatrının bir neçə miniatürünü futbolla bağladı və məşhur futbolçular oldular hamının ki. Banşevskini SSR-nin hər yerində tanıyırdılar, ona rəğbət bəsləyirdilər. Ancaq azərbaycanlıların ona sevgisi büsbütün başqa idi. O illərdə Azərbaycanda bu el oğlunun üzünə açıq olmayacaq qapı yox idi. Günün istənilən saatında Banşevski Azərbaycanın istənilən darvazasını döysə idi, həmin ailə özünü ən xoşbəxt sanardı. Futbolun cəmiyyətə bunca təsir gücü ola biləcəyini hələ orta əsrlərdə sezən bir para Avropa hökm sahiblərinin bu oyunu niyə sıxışdırmasının hikməti adama indi-indi aydın olur. Tarixin təxminən dibinə çökmüş kimi uzaqda qalmış 1314-cü il aprelin 13-də İngiltərədə 2-ci Edward ictimai asayişə ciddi zərbə vura biləcək futbolu qadağan etmiş, bu yasağı pozanlara həbs cəzası müəyyənləşdirmişdi. Bununla bitməmişdi. Yasaqlara baxmayaraq futbol yenə dirçəlmişdi və 1349-cu ildə 3-cü Edward şeriflərə hökm vermişdi ki, bu dəliqanlı əyləncəni yığışdırsınlar. 1389-cu ildə 2-ci Richard baltanı lap kökdən vurdu. Futbol oynamaq qadağasını pozanlara ölüm cəzası müəyyənləşdirdi. Zamansa keçirdi. Yeni dövrlərin yeni hökmdarları, yeni-yeni yasaq fərmanları imzalayırdılar. Futbolsa ölmədi, dözdü, maniyələri aşdı və yaşadı. Futbola qoyulan bu yasaqlar azad ruhun ifadəsi olan caz musiqisinə zaman-zaman edilmiş basqılara bənziyir. Əcaib qanuna uyğunluqdur. Cazda da, futbolda da bəlalar ən parlaqları daim qara-baqara izləyib və cazda da, futbolda da erkən parlamış dahilərin ömürləri qısa, həm də çox zaman faciəli olub. Nədir bu sirr? 66 Banşevskinin zirvəsi idi. Bu sonra bilindi. Bu sonrakı illərdən göründü. O vaxtsa bunu yalnız başlanğıc, daha böyük səfərlərin müqəddəməsi sayırdı hamı. Axı Tolikin 20 yaşı vardı. O ildən etibarən enişlər başladı. Yəni yeni-yeni uğurları olmağına oldu, amma Banşevski daha heç vaxt o ilə can qazandığından artığını əldə edə bilmədi. İtkilər fəsli başlanırdı. Nə heyf ki tez başlayırdı. Amma o enişlər olmaya da bilərdi. Hər şey elə 66-da tamamlana bilərdi. Heç Londondakı və Bakıdakı bürünçlər də olmaya bilərdi. Tolik evdə danışıbmış ki, SSRİ yığmasını London şempionatına aparan təyyarə havada ikən, mühərriklərdən biri sıradan çıxıbmış. Ölüm gəlib durubmuş qaşla gözün arasında. Və sovuşubmuş ölüm. 1979-da Paxtakorun növbəti oyuna uçan heyətinə isə bəxt güzəşt etməmişdi. Hamısı həlak olmuşdular. Həmin 60-cı illərdə Kiyev Dinamosunu SSR-nin və Avropanın ən güclü klublarından birinə çevirmiş istedadlı məşqçi Maslov bir müsahibəsində qolu kiçik möcüzə adlandırmışdı. Düz deyib, amma qol var, qol var. Elə qollar olur ki, onları böyük möcüzə adlandırsan, haqlı çıxarsan. Lakin orası düppədüzdür ki, hər halda istənilən qolda mütləq möcüzə izi var. İnsanın içərisini dərziyə sala bilən, onu bir canda sevinməyə, qorxmağa, bağırmağa, dərdlənməyə vadar etməyə qadir olan hadisəyə möcüzə deməyib, nə söyləyəsən? Banişevski möcüzələr yaratmağın ustası idi. Gözümün qabağında toplar uçur, onun qolları, bir-birindən gözəl qolları. Azərbaycanın stajlı azarkeşlərinin çoxu Banişevskinin çox qollarını bütün təfərrüatları ilə dəqiqəsinə qədər dəqiqliklə xatırlayırlar. Əlbəttə, qolsuz oyunlarda olur. Olur ki, heç hesab açılmır. Oyundan ləzzət də alırsan. Lakin istənilən halda qolsuz oyun o dadı vermir. Qolsuz futbol qadınsız film kimi yarımçıq təsir buraxır. İlf və Petrovun qanadlı sözlərindən biri də budur ki, statistika hər şeyi bilir. Hər şeyi bilən, amma bəzən bildiyinin çoxunu gizlədən quru statistikanı istedadlı adam şairanə də edə bilərmiş. Məşhur Sergey Yeseninin oğlu Konstantin statistik idi. Futbol statistiki. Atasının şairlik vergisinin ona da irsən qismət olduğuna inanmaq üçün Konstantin Yeseninin futbola həsr edilmiş və cilxa rəqəmlərdən ibarət istənilən yazısını oxumaq yetərli idi. Ən böyük xidməti isə bu oldu ki, yox yerdən bir klub yaratdı və o klubu yaratmaqla SSR-də möcüzələrin artmasına təkan verdi. Əfsanəvi Moskva futbolçusu Grigori Fedotovun adı ilə ünvanladığı o rəmzi kluba Konstantin Yeseninin SSR çempionatlarında və SSR yığmaları tərkibində azı 100 gol vuran futbolçunu daxil edirdi. Yeseninin bu kəşfi SSR-nin ən ünlü möcüzə yaradanlarını, mahir qol vuranlarını bir daha şərəfləndirir, hər kəsə yaxından tanıdırdı. Bundan əlavə, ixtiyarı da olsa, belə bir klubun, belə bir yarışın varlığı həmin samballı siyahıya düşmək girəvəsi olanları səylərini artırmağa, cəhdlərini çoxaltmağa sövq edirdi. Bizdən o kluba həmin möcüzəçilər zümrəsinə daxil edilən tək futbolçu Banişevski oldu. 1964. Banişevski İtaliyada, Sanremo'da tilsimlər durğuzur. Moskva Spartakının digər sovet komandaları o sıradan neftçi hesabına gücləndirilmiş heyətində Tolik ən seçiləndi, bir-birindən gözəl qollar vurur, turnirin bombardiri olur. 1965. Pirey, Yunanistan yığmasını, SSR yığması 4-1 yenir. Bir-birindən cazibəli 3 qolun altında bir imza var, Banişevski. Uruguay, Braziliya, Fransa, Argentina, Yugoslaviya, Wales, Finlandiya yığmalarının şöhrətli qapçıları suyu süzülə-süzülə toru içərdən titrədən topu seyr edir. Bayis Banişevskidir. Amma Banişevski Fedotov klubuna da üzv olmaya bilərdi. 1969-da qovlandı futboldan. Həyatı tam ayrı bir səmtdə. Futbolsuz davam etməli idi. Lakin 71-ci ildə onun daimi xilaskarı Ələkbər Məmmədov Neftçiyə baş məşqçi gəldi və Toliku futbola da qaytardı. Neftçinin əsas heyətinə də gətirdi. Amma artıq Neftçinin ağır günləri başlamışdı. 69-da Banişevski diskvalifikasiya ediləndən sonra Bagdanov, Haciyev, Tuayev başqa komandalara keçmişdilər. 70-də Adil və Yaşar Babayevlər butslarını çıxarmışdılar. Əli Rəhmanovla Eduard Markarov qızıl məsələsində ilişdilər. Əlini tutdular, Markarov qaçıb getdi Yerevana. Danışırlar ki, Araratda oynayacağı təqdirdə Yerevan Markarovu xilas etməyə götürür boynuna. Markarovun Neftçiyə o xəyanəti Mark Peyzelin 71-ci ildə idmanda çıxmış futbol meşşanı yazısında üstörtülü də olsa əksini tapıb. 1972-də Banişevski Fedotov klubunun lap kənarında idi. Qollarının sayı 90-a çatmışdı. Lakin qismət deyilmiş. O rəmzi kluba adının qeydə alınması üçün gərək qolları yüksək liqada vuraydın. Birinci dəstədəkilər sayılmırdı. Neftçi isə fəlakət astanasında idi. 69-dakı qovulmadan sonra futbola təzədən qayıtmış Banişevskini SSR yığması da yenidən sıralarına çağırmışdı. Amma 72-də Avropa çempionatının finalında birinci yox, ikinci yeri tutanda komandada kimlərisə cəzalandırmaq lazım gəldi və günahın çoxunu yıxdılar Tolikin boynuna. Yenə SSR yığmasından uzaqlaşdırdılar onu. Finalda Sovet komandası Helmut Schön'ün baş məşqçisi olduğu Almanya Federativ Respublikası komandasına 3-0 uzmuşdu. Başqa cür də mümkün deyildi. Almanlar müqayisə edilməz dərəcədə güclü idilər. Moskva isə SSR-i uduzmaz deyirdi. Əslində, dili başına bəla gətirmişdi Toyliqin. Belçikada keçirilən də məğlubiyyətlə bitən final oyunundan dərhal sonra yüksək vəzifəli bir Kreml çinovniki gəlib soyunub geyinmə otağına, dişinin dibindən çıxanları əndərir futbolçulara. Toyliq də dözməyərək, belə asandısa, çıxıb özünüz oynayaydınız, deyir. Bu danqazlığı da taleyini həll edir. Uğursuzluq zolağı isə bitmirdi. 1972-də neftçinin digər itkilərinə bu da əlavə olunur ki, Kramarenko ilə Semiglazov diskvalifikasiya edilirlər. Komanda lap heydən düşür və yüksək liqanı tərk edir. 73-də Banişevski 27 yaşın içində idi, hələ əsl oynayası vaxtları idi. Başqa komandaya keçmək istəmir. Birinci liqada oynamaq da onun üçün daha maraq kəsb etmirdi və ən mühümü neftçidə onu işarədən anlayan, oynayıb, isinişdiyi partnerları yox idi. İlham sönmüşdü artıq. Futbola əlvida deyir. Tərk edirdim onu. Xalq təsərrüfatı institutunu bitirmişdi, diplomu vardı və Aznəft Kəşfiyyatın Qaradağ Neft İdarəsində mühəndis-iqtisadçı vəzifəsinə işə düzəlir. Əzaq təchizatı məsələləri ilə məşğul olur və futbolçu şöhrəti ona defisit əyyamlarında kifayət qədər uğurlu ərzaq təchizatı aparmaqda xeyli kömək edir. Həmişə çəkisi 76 kilogram olmuşdu. Futboldan aralanandan 7-8 ay sonra 15 kilo əlavə çəki yığır, qarın bağlayır və il yarım sonra neftçi onu çağırır. Lazımsan, gəl. Nəyin bahasına olur olsun, yüksək liqaya qayıtmalıyıq. Sənsiz mümkün deyil. Bu artıq şərəf məsələsi idi. Banişevski qayıdır. Neftçiyə və Azərbaycana növbəti dəfə borcunu vermək üçün qayıdır. 1976-cı il idi. Banişevski daha əvvəlki kimi qaça bilmirdi. Qabaqçı plastikası yox idi, tez yorulurdu, amma ustalıq yerində idi. Hər oyunda da 2-3 rəqib onun böyrünü kəstirirdi və 77-də neftçi təzədən qayıdır yüksək liqaya. Yarı-bayarı Banişevskinin xidməti idi. Bu yalnız futbol məsələsi deyildi, bu qayıdışın siyasi, milli mənası vardı, bu Azərbaycanın qüruru məsələsi idi və o qürurun hifz olunmasında, ləyaqətimizin dikəlməsində Toyliqin zəhmətləri əvəzsiz idi. Neftçi təzədən qayıtmışdı yüksək liqaya. Son 2 ildə birinci dəstədə vurduğu toplar çox deyildi. Fedotov klubuna aparan yoldakı 90 qolu 1972-də donan idi, azı daha 10 qol vurmalı idi. İndi isə bu prinsip məsələsi idi. Yaşı 32 idi. Artıq gerçəkdən oyunçu olaraq futbolla xudafisləşmək məqamı yetişmişdi, amma Toyliq son sözünü deməli idi. Böyüklüyünə yaraşan tərzdə yetməli idi. Möcüzələrin sayını yuvarlaq yüzə çatdırmalı idi. Bir daha sübut eləməli idi ki, mən mənəm. 1978-ci ilin noyabrında Banişevski yüzün tamamlanması üçün gərək olan son 2 qolu Neprin qapısından keçirdi və az sonra Banişevski Neftçinin geyimində meydana axırıncı dəfə çıxdı. Moskva Dinamosu ilə oynayırdılar. Topa ilk zərbəni Toyliq vurdu və Banişevski üçün oyun bitdi. Asim Xudiyev, Tofiq Abbasov, Səmət Qurbanov onu çiyinlərində aparırdılar. Komanda yoldaşları, mübarizə yoldaşları onu başları üzərinə qaldırmışdılar. Respublika stadionu uğulduyurdu. Bu cür kəsilməz alqışları Banişevski ən gözəl qollarını vuranda eşitmişdi. Tribunalarda gözlərinin yaşını silənlər, qəhərlənənlər çox idi. Əlbəttə ki, ömür yalnız quru statistikanın məcmusu, mənalı-mənasız ötmüş bütün günlərin ucdan tutma toplusu deyil, ömür yaşanmış günlərin anların yekunudur və Banişevskinin əsl ömür kimi yaşadığı anlar bəlkə də qısa həyatının tuta biləcəyindən qat-qat çox oldu. Biri elə çiyinlər üstündə stadionu tərk etdiyi həmin günü idi.